Nos días botarán andar os seráns activos en FENE, programa de envellecemento activo do Concello organizado pola Concellería de Benestar Social. Sandra Permuíe, a concelleira desta área, entre outras. Moi boa, Sandra.
Moi bo día.
Cales son as propostas dos seráns activos?
Bueno, pois trátase de distintos obradoiros que, bueno, están formados por espazo na memoria, a través de dinámicas grupais e de ocio, pois manterase a mente activa, melloraranse pois a memoria, atención e a concentración. Tamén temos lembranzas, que é o banco da memoria, pois para traballar os diferentes procesos mentais desde unha perspectiva experiencial con o xeto de manter pois un pouco é a recuperación da memoria histórica e social, e tamén temos a recuperación da memoria, que son actividades encamiñadas a mellorar as diferentes funcións cognitivas coa finalidade de, bueno, pois retrasar unha posible demencia.
E quenes son as persoas destinatarias?
Pois son maiores de 55 anos e estas actividades son todas gratuitas.
Que o que se persegue con elas?
Bueno, pois un pouco, bueno, sobre todo, pois a xuntanza das persoas, sobre todo, pois dunha certa edad, no? Pois de 55 anos para arriba, bueno, pois que intenten socializar e que, bueno, que de paso, pois exerciten, sobre todo, pois a memoria e os recordos,
no? E favorecer a convivencia, no?
Sobre todo.
E cal é o calendario destas actividades?
Pois comezan o 9 de outubro e rematarán o 22 de xuño de 2024. Tendo, pois, bueno, sendo as sociedades unha parte importante para nós, como sempre, no? As sociedades e asociacións sempre de forma moi colaboradora co Concello, pois se van a desenvolver de forma itinerante por distintas parroquias do Concello, serán estas entidades veciñais que nos van a axudar a, bueno, pois nos deixan os seus locais. E, bueno, temos, pois, espacio na memoria, por exemplo, vai a ser en Limodre os xoves e en San Valentín os martes. Horarios, pois, bueno, entre as 5 e as 7 ou as 4 e media e as 6 e media se van a desenvolver prácticamente todos. Lembranzas do Banco da Memoria, pois, serán Maniños os luns, en Barallobre os mércores, en Perlí os venres, en Fene os xoves, en Magalofes os venres, en Sillobre os martes. E recuperación da memoria no centro socio comunitario, que será os mércores.
Pero cada persoa pode escoller onde
sí.
Asiste, non?
Sí, son libres, cada persoa pois pode ver onde encaixaría máis a súa, bueno, pois as súas ganas de traballar un pouco e ali pode ir.
E hai que facer inscripción?
Sí, hai que facer inscripción en servicios sociais, está aberta e bueno, hai un folleto onde, bueno, simplemente hai que poñer os datos e bueno, desde servicios sociais despois forman os grupos, que serán grupos de 8 persoas, e a partir de aí, pois eso, comenzarán o luns.
A súa concellería ten máis traballo, tamén pon en marcha nos próximos días un taller que está dirixido especialmente ao colectivo de mulleres con discapacidade, non? Uh-huh. Fálenos del.
Pois coa colaboración de Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, a CADAR, pois organiza unha serie de actividades de interese social pois dirixidas a mulleres con discapacidade. Ao abeiro desta iniciativa encádrase o programa Activadas, no? Que é o seu taller para claves para o apoderamento das mulleres con discapacidade. Celebrarase agora en servicios sociais na Avenida do Mar, ali en San Valentín, e serán os días 9, 16, 23 e 30 de outubro e o 6 de novembro en horario de 10 a 1, e bueno, todavía están abertas as prazas, pero bueno, prácticamente todo completo.
Así que todas estas actividades comezan a semana que ven.
Sí, tamén temos a de limpeza de superficies, que está dentro do programa de Emprende en Feminino, que levarás a cabo do 6 ao 13 de novembro e será tamén para mulleres, e será en horario de 9 a 2, impartirás en a aula do Concello que ten no Departamento de Cultura e Deportes, na aula da Lide Informática, e tamén con completo. Estamos moi contentas de que teña tanto, pues bueno, a verdade, que tanto éxito todas as actividades que se están realizando desde o Departamento de Benestar Social.
Aproveitando que está vostede aquí e que onte houve pleno, gustaríame que nos comentara algo que Que tal foi, se se tomou algún acordo de interese para a veciñanza?
Bueno, pois foi aprobada a conta xeral de 2022 con maioría e sin ninguna incidencia, polo tanto, bueno, pois recibimos dende o goberno con alegría. E, bueno, o Partido Popular presenta unha moción contra a lei de amnistía, que, bueno, é unha lei inexistente, nin hai propostas sobre a mesa para o seu debate, polo tanto non entendíamos ben por que o Partido Popular adiántase, no? A algo que todavía non existe, pero, bueno, sendo tocaron corneta desde o seu partido e como vos obedientes que son, pois eles fixeron registraron esa moción.
Iniciativa.
Sí. Bueno, pretenden distraer aos galegos e as galegas sobre o que acontece en Cataluña para non falar dos graves problemas que temos na Galiza, ¿no? Como pode ser pois a situación que temos na sanidade, as listaxes de espera, a súa privatización, sobre ter triplicado a débeda pública da Xunta de Galiza, como temos as nosas rías, como temos a industria, a grave situación que, sobre todo en esta comarca, temos pois coa industria que nunca dá arrancado e que se enche en a boca moitas veces de decir que temos traballo, pero seguimos dicindo o mismo, queremos e sabemos facer barcos e aquí barco non hai ningún. Entón, bueno, unha moción que evidentemente non saiu adiante porque, bueno, non ten sentido, non estamos en situación de mirar cara a outros lados cando en Galiza temos gravísimos problemas co sector leiteiro, co gandeiro. Bueno, me parece, desde logo, unha irresponsabilidade por parte do Partido Popular de FENE que vai mire para Cataluña cando temos graves problemas aquí na nosa comarca, e enlazo con unha moción urxente que presentou o Bloque Nacionalista Galego referente ao transporte, de como está en esta comarca e sobre todo no Concello de FENE, que eso sí que nos interesa mirar polo ben dos veciños e veciñas de FENE. Problemas co transporte público que estamos tendo diariamente desde fai máis dous anos, desde que esa licitación extraña que levou a Xunta de Galicia como un bus, e que está deixando continuamente tirados e tiradas a todas as persoas que teñen que ir a traballar, que teñen, pois, os estudantes. Xa o ano pasado mantuvemos varias reunións, bueno, pois, tanto con directivos de Monbús, que se chegaron aquí a un día ao Instituto de Barallobre, porque había graves problemas onde estaba o concelleiro do Partido Popular, que está de persoa de confianza na Xunta de Galicia, na Consellería de Mobilidade, e vemos que non lle interesa absolutamente nada o Concello de FENE, porque non hai máis que achegarse ás 6:30 da mañá ou ás 7:15 a parada de bus que temos aquí en Avenida
Naturais.
E ver as inmensas colas e como a xente diariamente queda esperando buses que nunca chegan. Pérdida de pues, a hora de chegar a traballar, de chegar aos centros de ensino. É realmente aberrante o que está pasando en esta comarca. O sábado, sin ir máis lonxe, 14 persoas quedaron en esa parada de bus e quedaron sin ir a traballar. Evidentemente a xente está enfadada, o bus metropolitano, mal funcionamento, malos horarios. Bueno, deso sí que nos deberíamos de preocupar e non do que pasa no resto do país. Entón, bueno, foi aprobada e bueno, nos a intentar traballar e a mirar polos veciños e veciñas de FENE, que para eso estamos aquí.
E a esa moción aprobada daráselle traslado, sí, supoño, agora a Xunta de Galicia, non?
Pois sí, se dará traslado a Xunta de Galicia para que poña pois as medidas que sexan necesarias e de maneira urxente, porque, bueno, sí, é certo que falando nunha conversa que houve con Martina Neiros, explicándolle que ademais ahora mismo FENE é un centro neurálxico de estas paradas de viaxeiros e viaxeiras, porque coa obra que se está cometendo en Ferrol, pois sacaron unha parada de bus en Caranza e toda esa xente de Caranza da Gándara, pois ora ven a recaer a FENE. Non temos espacios para aparcar, os nosos veciños e veciñas se ven afectados diariamente, os locais de hostelería, os comercios non teñen donde as persoas aparquen, porque todas as persoas que veñen do resto dos concellos claro, quitar esa parada de Caranza, comprendemos, teñen que buscar outra alternativa. Non é alternativa a Fene, porque realmente colapsan as nosas estradas e para nos está sendo, bueno, pois, un problema. E falando con, pois, con esta persoa, con Martín Aneiros do Partido Popular, chegou a recoñecer que estaba sendo caótico. Bueno, pois, se é caótico, por favor, é a súa responsabilidade, busquen unha solución e que sexa boa, pois, para os nosos veciños e veciñas.
Chamada de atención sobre o problema do transporte público por estrada. Moitísimas grazas, Sandra Permuí. Ata outro día.
Ata outro día. Bo día.